Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Za nami je izjemno uspešno prvo novoletno tezejsko srečanje mladih v Ljubljani. Kakšne sadove je prineslo?
Gradnja potniškega centra Ljubljana se začenja jutri. Policija voznikom in prebivalcem priporoča potrpežljivost in več uporabe javnega prometa.
Nova Slovenija za resno prevetritev evropskega načrta za zeleni prehod, ki je trenutno naravnan izrazito aktivistično.
Število smrtnih žrtev potresa na Japonskem naraslo na 64. Oblasti medtem preiskujejo letalsko nesrečo v Tokiju.
Vreme. Jutri bo po večini sončno z nekaj megle po nižinah.
Dobar dan, z vami smo urednica Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Za nami je izjemno uspešno prvo novoletno evropsko tezejsko srečanje mladih v Ljubljani. Mnogi so izrazili prepričanje, da bo molitev 5000 mladih iz 48 držav velik blagoslov za našo prestolnico in celotno domovino. O sadovih tega dogajanja se je z enim od organizatorjev, Tilnom Čebuljem, pogovarjala Marjana Debevec.
Kakšni so prvi vtisi, mogoče vaši, v nekaj besedah?
Moram reči, da sem sam kar precej kritičen, sploh ko prihaja do mojega dela. Ampak tukaj se lahko nasmehnem in rečem, da sem zadovoljen s tem, kako je srečanje potekalo. Seveda z zapleti in sem, ampak lepota pravzaprav tako priprav kot samega srečanja je bilo to, da smo bili skupaj na poti z brati, prostovoljci in potem, ko so se nam pridružili udeleženci, za katere smo pravzaprav srečanje pripravljali, smo bili pravzaprav kar malce šokirani, ker smo naenkrat iz ekipe 20 ljudi prišli na množico skoraj 5000 mladih in videti pravzaprav, kako se je to naše delo počasi dotikalo in spregovorilo mladim, je bilo res, ja, milostno.
K nam so prišli mladi iz 48 držav, iz katerih celin vse in kateri narod je bil najbolj številčen?
Največ je bilo Poljakov, kar je seveda ponavadi nek ritem, ki ga lahko zasledimo v vseh srečanjih. Smo pa tudi letos si prizadevali, da pravzaprav povabimo, tako da smo poslali ekipo dveh mladih v Italijo, da sta povabili, dve punci sta šli za 3 tedne na Poljsko, potem dva fanta sta potovala po Balkanu in pravzaprav to je nekako rojevalo sadove, da je bila res pisana množica držav prisotnih. Vse od Japonske pa do Brazilije, torej razen Avstralije, vse celine. Še posebej smo se razveselili skupine skoraj 50 kristjanov iz Egipta.
Vsak večer je na molitvah v Stožice, kjer smo se pridružili vsem tezejskim romarjem, tudi drugi lahko, zbrane nagovoril brat Matthew Prior. Kakšno mogoče njegovo sporočilo, ki bi ga vi izpostavili?
Mene je presenetilo, kako iskreno pa pogumno je spregovoril o Kristusu, o njegovem klicu. Tudi recimo, ko je sedela zraven predsednica Republike Slovenije, nikakor tu ni spremenilo tona in njegovega nagovora. Ampak je pravzaprav izpostavil to, da je Kristus tisti, ki kliče, ki ne obsoja, ki nas želi spoznati in ki želi nekako ostajati v nas. In ravno to ostanje v Kristusu in njegovo ostajanje v nas je tisto, no, kar se mi zdi, da lahko mladim ogromno pomeni in tudi te nagovori, no, so se potem prevesli v slavljenje križa, ko so mladi pravzaprav več kot uro čakali, da so lahko za trenutek položili svoje čelo na les križa in na ta način Kristusu zaupali in izročili svoje življenje, svoje skrbi, uspehe in vse ostalo.
Daljšemu pogovoru, katerem boste slišali tudi, kako so mladi doživeli slovensko gostoljubnost in kaj je bistvo tezejske karizme, lahko prisluhnete v nedeljo ob 9. zjutraj. Ljubljana se pripravlja na težavne prometne razmere, saj se začenja gradnja novega potniškega centra. Obsežna gradbena dela bodo trajala najmanj 2 leti, zato bodo vozniki in prebivalci potrebovali jeklene živce in veliko potrpežljivosti. Predvidena je dolgotrajna zapora Dunajske ceste, ki bo od jutri do nedelje popolnoma zaprta. Sledile bodo delne zapore. Na policijski upravi Ljubljana zato ljudi pozivajo k uporabi javnega prevoza in koles, če je le mogoče, več Meta Potočnik.
Prav tako bodo dela potekala na Vilharjevi cesti, zaradi obnove je že delno zaprta tudi Linhartova cesta. Kasneje bodo dela potekala tudi na Šmartinski cesti pri Ortobaru zaradi obnove tamkajšnjega podvoza pod železniško progo. Ljubljanski župan Zoran Janković prosi in opozarja, naj se ljudje zaradi varnosti ne vozijo skozi gradbišče in dodaja.
Dve leti pa pol bo življenje okrog Žinške postaje izjemno težko, pestro. Izjemno težko. Jaz sem pač povedal, da na tem delu računam ne konico, ne praktično čez cel svet del dneva. Ne. Ampak videli bomo, kako je mogoče presenečenje, ne, da bomo le spoštovali ta navodila, pa poskušali se izogibati temu delu mesta.
Seveda bo precej sprememb tudi v javnem potniškem prometu.
Mi smo te linije pripravili za vse, tudi vse bo označeno, kje se vozi. Tisto, kar je izpostavljeno pred lansko leto decembra meseca, je na prošlo Slovenske železnice, ki je aktivirala postajo v Spodnji Šiški, tako da bo zmanjšala število vlakov, ki so šli čez Dunajsko skoraj za polovico, da tam naredimo postajališče pred bivšim kinom Mojca.
Policija bo v času obnove poleg rednih patrul v času prometnih konic v različna križišča napotila dodatne policiste, ki bodo pomagali zagotavljati boljšo pretočnost. Vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije policijske uprave Ljubljana Primož Kadunc.
Glede na to, da imamo toliko križišč, vse križišče policiste najbrž ne bomo mogli dati, bomo v skladu z našimi kadrovskimi zmožnostmi pokrili tista, kjer se bo izkazalo največja potreba, pri čemer bi veljalo upozoriti vse udeležence, ki se bodo vozili skozi Ljubljano in skozi ta križišča, da naj ne pričakujejo, da zaradi policista pa tam zastojev ne bo, ker policisti bodo zgolj in samo v križiščih nudili asistenco.
Kar pomeni, da bodo ustavljali tiste voznike, za katere bodo ocenili, da bi ostali v križišču, tudi če bi prevozili semafor pri zeleni luči in s tem zaprli pot ostalim smerem. Policisti bodo promet predvidoma urejali v križiščih na Bavarskem dvoru, pri Ajdovščini, Topniški Šmartinski Vilharjevi, Celovški Ruski in Dunajski Samovi.
Na Japonskem že tretji dan iščejo morebitne preživele v potresu z magnitudo 7,6, ki je stresel polotok Noto. Po zadnjih podatkih tamkajšnje tiskovne agencije je v potresu umrlo 64 ljudi, najmanj 300 je bilo ranjenih, medtem so območje zajele padavine, ki ovirajo reševanje. Japonski premier Fumio Kishida je napovedal podvojitev števila vojaškega osebja, ki so ga oblasti poslale na prizadeta območja, in sicer z 1000 na 2000. Ob tem je zagotovil, da včerajšnja nesreča na tokijskem letališču ne bo vplivala na oskrbo prizadetih. V letalo obalne straže, ki bi morala na prizadeto območje dostaviti pomoč, je namreč trčilo potniško letalo nacionalnega prevoznika. V nesreči je umrlo 5 od 6 ljudi na letalu obalne straže. Vseh 379 potnikov in članov posadke potniškega letala pa je bilo evakuiranih, potem ko je letalo zagorelo. Japonska vlada je obljubila, da bo raziskala vzrok nesreče. Poslanska skupina NSI zahteva sklic nujne seje parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na temo izvedbe zelenega prehoda, kakršnega si je začrtala Evropska unija. Po oceni poslanca Jerneja Vrtovca trenutni pristop ni pravi, saj je izrazito aktivističen, prinaša uničenje evropske industrije in revščino za ljudi. V NSI zato predlagajo spremembo, ki mora temeljiti na realnih tehnologijah in inovacijah. Petra Stopar.
Spomnimo, cilj Evropskega zelenega dogovora je po navedbah Evropske komisije doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050, spodbuditi gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in promet ter zmanjšati onesnaževanje. Prehod naj bi bil pravičen in vključujoč za vse, a trenuten pristop po besedah Vrtovca vodi v uničenje industrije na eni strani in v revščino na drugi. V primeru Slovenije so poslanci NSI konkretno zelo kritični do predloga novele energetskega zakona, ki ga je vlada poslala v državni zbor.
Novi Slovenijo ocenjujemo, da glede to, kaj govori ta zakon, kako globoko posega v življenje ljudi, kjer se prepoveduje ogrevanje drva, ugradnja novih plinskih naprav, kjer se prepoveduje vrsto drugih stvari. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da za takšen poseg ne sme biti odgovoren samo državni zbor in vlada, ampak da če za takšen poseg bi morali odgovarjati tudi državljanke in državljani.
Zato bodo slednjim, če ne drugega, v NSI dali ponudbo, da o tej zadevi odločajo tudi na referendumu, če bo vlada ustrajala pri obstoječem zakonu. V zvezi z njim Vrtovec še ugotavlja, da od 1. julija letos predlog prepoveduje projektiranje novih stavb na kotle s plinom ali z nafto in tudi na drva. Medtem ko imamo v Sloveniji zelo dobro razvejeno plinsko omrežje, s plinom se ogreva več kot 100 tisoč ljudi, dodaja.
Ta isti plin naredi v Sloveniji manj kot 2% CO2 izpustov. Torej, zakaj trmarimo v neko zgodbo, ki dejansko ne pije vode?
Novela zakona po njegovih besedah praktično onemogoča tudi podeljevanje novih koncesij za graditev plinskega omrežja. Vrtovec je pri tem navedel primer Maribora, kjer je konec koncesijskega obdobja za distribucijo plina že leta 2027.
Sedaj pa pojmo v Maribor, v samo mesto, ki ima zelo dobro distribucijo zemljskega plina in povejmo ljudem, da bodo vsi mogli imeti toplotne črpalke, kajti tudi na drva se ne bomo morali kuriti. Vsi bomo morali imeti toplotne črpalke, ki stanijo med 10 pa 20 tisoč evri.
Po opozorilih NSI je treba za zeleni prehod unovčiti vse nizkooglične vire in vso že zgrajeno javno energetsko infrastrukturo. Sem po njihovem poleg obnovljivih virov spada tudi jedrska energija. Ob tem predlagajo, da bi zemeljski plin postopoma začeli nadomeščati z obnovljivimi viri, kot je na primer biometan.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Napetost med Rusijo in Ukrajino se stopnjuje. Združeni narodi pozivajo k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava.
Izraelska vojska po uboju namestnika vodje Hamasa pripravljena na vse scenarije.
Papež pri audienci o duhovnem boju v vsakdanjem življenju.
V slovenskih bolnišnicah so praznične dneve preživeli malce drugače kakor doma. V Slovengradcu obiskov ni zaradi COVID-19.
Šport. V Innsbrucku tretja tekma novoletne skakalne turneje. Nika Prevc zmagala v Beljaku in prevzela skupno vodstvo v svetovnem pokalu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Dve prometni nesreči trenutno beležimo oviranje prometa na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Ptuju in v Ljubljani na Betetovi cesti v križišču z avtocestnim priključkom Rudnik. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvar vozil oviran promet pred Vranskim proti Ljubljani, med Domžalami in Krtino proti Celju ter pred počivališčem Polskava proti Mariboru. Na območju med Razdrtim in Divačo pa je manjšana vidljivo zaradi goste megla v pasovih, zato vozite previdno. V Ljubljani bo od jutri do nedelje popolna zapora Dunajske ceste zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji. Obvoz bo urejen po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti. Srečno pot še naprej želimo za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Hezbolah po uboju namestnika vodje Hamasa Saliha al-Ururija v Bejrutu napoveduje maščevanje. Omenjeni napad z dronom je zato sprožil bojazni pred širitvijo konflikta v regiji, a Izrael odgovarja, da je pripravljen na vse scenarije. Več Andrej Šinko.
Izraelske sile nadaljujejo z napadi v osrednji in južni Gazi. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem obsodila obstreljevanje sedeža rdečega polmeseca v Han Yunisu, pa tudi bolnišnice Al-Amal, kjer je umrlo 5 oseb. V njo se je pred napadi zateklo približno 14 tisoč ljudi, številni pa so jo zaradi poslabšanja varnostnih razmer zapustili.
Predstavniki humanitarnih organizacij poročajo o nadaljevanju silovitega izraelskega bombardiranja, do katerega prihaja v konfliktu s Hamasom, pa tudi o palestinskih raketah, ki so usmerjene na ozemlje Izraela. V preteklih nekaj dneh so rakete uničile precej infrastrukture v Gazi, poročali so tudi o velikem številu umrlih. 1,9 milijona palestincev še vedno ostaja izven svojih domov, kar pomeni, da je približno 85% populacije še vedno razseljene. Je pojasnila predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov Florencia Sotonino. Medtem vse bolj skrbi širitev konflikta, saj je libanonski Hezbolah napovedal maščevanje, potem ko je v napadu z dronom umrl namestnik vodje Hamasa Saleh al-Aruri. V Hezbolahu poudarjajo, da gre za nevaren dogodek, pa tudi resen napad na Libanon. Tudi premier slednjega, Najib Mikati, je sporočil, da je namen izraelskega napada potegniti Libanon v novo fazo konflikta, zato je napovedal pritožbo pri varnostnem svetu. Predstavniki vlade pa naj bi govorili tudi z vodstvom skrajnega Hezbolaha, ki napoveduje maščevanje. Medtem je mednarodno skupnost razburila tudi izjava dveh ministrov izraelske vlade, da bi bilo treba Palestince spodbuditi, da zapustijo Gazo, tja pa naseliti Jude. ZDA so izjavo obsodile, o vse slabšem položaju Palestincev pa prihajajo tudi poročila iz Zahodnega brega, predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov. Na Zahodnem bregu je bilo leto 2023 najsmrtonosnejše za Palestince, odkar so leta 2005 Združeni narodi tam začeli šteti žrtve. Kar 507 jih je bilo ubitih. V konfliktu med Hamasom in Izraelom je skupno umrlo že več kot 23.300 oseb, večina več kot 22.200 v Gazi.
Razmere na ukrajinskih tleh ostajajo napete in negotove, kljub temu, da bosta čez dober mesec in pol minili že dve leti od začetka ruske agresije na Ukrajino, ni videti, da bi se konec tega konflikta približeval. Še več, ruski predsednik Vladimir Putin je ob novem letu napovedal krepitev napadov. Ukrajina medtem poziva k hitrejši dobavi zahodnega orožja, več Manca Hribar.
Putin je ob vstopu v novo leto dejal, da bo Rusija okrepila napade na Ukrajino. Kljub temu, da so ti po njegovih besedah usmerjeni v vojaška poslopja, pa vse bolj neposredno zadevajo tudi prebivalce ruskih obmejnih regij. V zgodnjem jutru prvega novoletnega dne je bila cilj silovitega ruskega obstreljevanja sicer ukrajinska prestolnica. Po podatkih tamkajšnjih letalskih sil je Rusija v napadu uporabila več hipersoničnih raket Kinžal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so bili v napadih ubiti najmanj 4 ljudje, najmanj 92 jih je bilo ranjenih. Dodal je...
Trenutno se ukvarjamo predvsem z odpravo posledic. Žalosti nas, da je spet prišlo do smrtnih žrtev. Moje sožalje vsem družinam in prijateljem. Veliko je tudi ranjenih. Vsakomur je zagotovljena potrebna pomoč. Zahvaljujem se zaposlenim v državni službi za nujno pomoč Ukrajine, policistom, zdravnikom, vsem, ki pomagajo ljudem. Hvala tudi vsem na terenu, našim letalskim silam, protiletalskim topničarjem, mobilnim strelskim skupinam.
O zračnih napadih medtem poročajo tudi iz drugih delov Ukrajine. Ta je zahodne države že pozvala, naj se odločno odzovejo na napade, vključno s pospešeno dobavo dodatnih sistemov zračne obrambe, bojnih dronov vseh vrst in raket dolgega dosega. Na vnovično stopnjevanje napetosti med državama so se odzvali tudi pri Združenih narodih. Opozarjajo, da gre za nevarno eskalacijo sovražnosti med Rusijo in Ukrajino. Obe strani so pozvali k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in k zaščiti življenj civilistov.
Varnostni svet Združenih narodov ima od ponedeljka 5 novih nestalnih članic. Poleg Slovenije so to še Alžirija, Gvajana, Južna Koreja in Sierra Leone, ki bodo v mandatu od 2024 do 2025 soodločale pri vprašanjih svetovnega miru in varnosti. Včeraj so v predverju dvorane Varnostnega sveta pripravili slovesnost. Vsak od veleposlanikov je imel krajši govor, nato pa je odnesel in postavil zastavo svoje države na predvideno mesto. Slovenijo kot veleposlanik zastopa Boštjan Malovrh, a sedanja vlada je za delo v varnostnem svetu imenovala posebnega predstavnika veleposlanika Samuela Žbogarja. Zato je on predstavil prednostne naloge našega članstva.
V varnostni svet vstopamo v trenutku krize njegove kredibilnosti. Krize, ki je posledica nezmožnosti zaščititi civilno prebivalstvo, predvsem ženske in otroke v oboroženih spopadih. V spopadih, ko trenutno potekajo v Gazi, v Sudanu ali v Ukrajini. In ki jih nismo znali ali nismo zmogli preprečiti in jih nekako zaenkrat ne znamo zaustaviti. Nase prevzemamo veliko odgovornost, da kot ena od 15 držav članic varnostnega sveta krepimo njegovo enotnost in skupaj iščemo rešitve za številne krize.
Žbogar je dodal, da bo Slovenija v varnostnem svetu delovala odgovorno in pomagala iskati rešitve za številne krize. Mandat začenja pod francoskim predsedovanjem. Že včeraj se je Slovenija udeležila prve seje namenjene predstavitvi njihovega programa dela. V letu 2024 bo imela Slovenija veliko dela s poplavno obnovo. Prav tako smo v pričakovanju različnih reform. A vprašanje, ki se zastavlja, je, ali je vlada na vse to pripravljena. Kritik na njeno delo ne manjka, slišali smo jih tudi v prvi letošnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Prispevek Tanje Dominko.
Sogovornika sta bila tokrat politični komentator Miran Videtič in profesor s fakultete za družbene vede dr. Dejan Verčič. Oba sta lansko leto opisala kot leto neizpolnjenih obljub.
Jaz upam, da tudi tisti, ki vladajo, bojo to ošabnost in pa to nekako to samozaljubljenost ali pa vase zaljubljenost vendarle spustili na ta nek minimum in nekako ugotovili, da do sedaj ni bilo narejeno kaj dosti. Zdaj, delati bo začeti treba.
Je dejal Videtič. Verčič pa je omenil tudi problem kratkega teka vlad.
Te ljudje, ki pridejo vseh vetrov, tako kot so se zdaj spet nabrali, se ne razumejo pravzaprav, kje so, zakaj so odgovorni, kaj bi se moralo tukaj narediti. Človek se vedno vpraša, a jim res gre samo za plače, pa da preživijo ta mandat, zato da nekako osebno preživijo, pa svoje osebne zadeve rešujejo. Mi v tem trenutku neke vizije razvoja Slovenije nimamo.
Smo v času krize, ampak to smo bili že velikokrat doslej, pravi dr. Verčič. Kriza ne bi smela pomeniti izgovora za nobeno vlado, je poudaril. Videtič pa dodal, da ravno zato, ker smo v času krize,
potrebujemo prvič tečne politike, močne politike, ne? In pa hkrati seveda šolane politike.
In koga dr. Verčič vidi za zgled?
Mislim, da v tem trenutku v Sloveniji imamo samo dva res dobro tehnično vzeto izšolana politika in to sta Borut Pahor in Janez Janša. In oba sta poduporabljena, da tako rečem. Borut Pahor se je celo izgradil na nek način prepozno. Zakaj Janezu Janši ne uspeva dlje časa spostaviti neke zmerne desno-sredinske vlade v Sloveniji, pa spet vprašanje, ki bi terjalo posebno oddaje, verjetno. Na levici, v tem trenutku izdelanih politikov, na levici jaz po pravici povedano sploh ne vidim.
Kako vidite spremembe na političnem parketu, ki se obetajo s platformo sodelovanja? Najprej Videtič.
Jaz dr. Logarja, oziroma gospoda Logarja, zelo cenim. Pokazal se je kot dober politik. Imam ga za enega tistih, ki sem jih imenoval šolenih politikov, ne? Tako da bi znal prinesti neko dodano vrednost, kaže tudi na neko povezovanje, kar se tiče gospoda Ruparja.
Verčič je dejal, da je nova ponudba povsem nekaj običajnega, ko se aktualna iztroši.
Tudi predvidevam, da vladajoča stranka nima velikih možnosti na naslednjih volitvah in zato je enostavno prostor odprt.
Oba menita, da pomeni poplavna obnova neko novo priložnost za našo državo. Le optimizem glede uresničevanja zastavljenih ciljev je pri obeh nekoliko zadržan.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek je pred novim letom začel nov niz katehes o grešnih nagnjenjih in krepostih. Danes je v tem sklopu govoril o duhovnem boju. Poudaril je, da skušnjava tudi svetnikom ni bila prizanesena. Več Marta Jerebič.
Vsi se soočamo s slabimi mislimi, željami, da bi nekaj storili, kar ni prav, slabo govorili o drugem.
Se qualcuno de voi non ha tentazione lo dica, eh?
Če kdo od vas nima skušnjav, naj to pove, to bi bilo res nekaj posebnega. Vsi imamo skušnjave in vsi se moramo naučiti, kako premagati takšne situacije, je dejal papež in bil kritičen do ljudi, ki govorijo, da so dobri, da nimajo težav. Nihče od nas ni brez težav, če kdo to pravi, sanja. Vsak ima veliko stvari, ki jih mora popraviti, je poudaril papež in dodal, da kristjanovo duhovno življenje ni mirno, linearno in brez izzivov, ampak nasprotno zahteva nenehen boj. Vsi smo grešniki, vendar ob nas stoji Jezus, ki nas pobere, ko nam spodrsne. Sveti oče je ob koncu audience znova pozval k molitvi za ljudi v Palestini, Izraelu, Ukrajini in drugje, kjer potekajo vojne. Vojna je norost, vojna je vedno poraz. Spomnil je tudi na preganjane Rohinge ter izrazil bližino žrtvam potresa na Japonskem in nesreče na tokijskem letališču.
Praznik Gospodovega rojstva, priprava nanj in praznični dnevi, ki sledijo, odmevajo tudi v bolnišnicah. Zato poskrbijo lahko najprej bolniki sami, njihovi domači in prijatelji, osebje v bolnišnici, predvsem pa bolniški duhovniki, ki bolnikom omogočijo tudi zakramentalno srečanje z novorojenim. Tone Gorjup.
V Sloveniji imamo 16 bolnišnic, vseh je vpeljana tudi pastoralna oskrba bolnikov. Advent in Božič zato odmevata tudi med tistimi, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo biti v krogu domačih. Duhovniki, ki skrbijo zanje, so veseli, da precej pokretnih bolnikov zapusti bolniške sobe in praznike preživlja doma ali pri prijateljih, čeprav se to pozna v bolniških kapelah. A povsod nimajo te sreče. V slovenjegraški bolnišnici imajo zaradi virusnih obolenj, zlasti covida, stroge ukrepe. Tam za bolnike skrbi več duhovnikov. Župnik Simon Potnik.
Prvo je, da odgovarjamo na vse klice oziroma potrebe iz bolnišnice, ali nas kliče osebi ali posamezniki, se odzovemo, bodi si, da gre za kakega bolnika, ki je dlje časa v bolnišnici in ga potem obiskujemo, ali pa gre potem tudi za bolniško maziljenje, sveto obhajilo.
Trenutno so dovoljeni samo individualni obiski in še to ob ustrezni zaščiti. Tradicionalni božični koncert so morali odpovedati, prav tako praznično bogoslužje, a zato ni kriv COVID.
Zaradi poplav pa vseh teh peripatij se je zgodilo, da je poplavilo tudi bolnišnično kapelo, ki pa je trenutno ravno zdaj v obnovi.
Takoj, ko bo mogoče, bodo obnovili besedna bogoslužja in redne obiske, potem pa tudi svete maše, je še dejal Simon Potnik. Pater Marko Novak je povedal, da so v novomeški bolnišnici
kar z mnogimi praznovali Božič. S prijaznim pogovorom, z molitvijo, z zakramenti, posebej sprava in obhajilo in Bogu hvala za to.
Glede bogoslužja je dejal, da imajo mašo vsako sredo. Poseben poudarek so dali sredi v času božične devetdnevnice, ko je tako po hodnikih bolnišnice kot pri maši prepeval ženski zbor Meco. Mašo so imeli tudi na Božič. Na sveti večer pa so imeli mašo
novomeškem Betlehemu, to je porodnišnica, kjer se nas je zbralo na veliko veselje 7 novorojencev, dvojčka nista mogla do nas, sta morali biti zelo na varnem, prišla sta pa mamica in očka.
Je še dejal pater Marko Novak, ki skrbi za bolnike v Novem mestu. Ljubljana je glede bolnišnične oskrbe nekaj posebnega, saj ima bolniško župnijo in župnika Anžeta Cunka, ki
je vezana zgolj na paciente in zdravstveno osebje po različnih bolnišnicah znotraj kliničnega centra in onkološkega inštituta, ter tudi bolnišnice Petra Držaja.
Kot je še povedal, so v vseh kapelah postavili jaslice, povabili ljudi k zakramentom. Ti so se lepo odzvali, zato je bilo precej spovedi obhajil in maziljen, je dejal Anže Cunk in dodal.
Pa tudi krst novorojenčka je bilo vmes med prazniki.
Podobno so praznovanja potekala tudi v drugih bolnišnicah po Sloveniji.
V
V avstrijskem Innsbrucku poteka finalna serija tretje tekme novoletne skakalne turneje štirih skakalnic. Po zmagi v Garmisch-Partenkirchnu na novega leta dan in včerajšnji v kvalifikacijah je Anžela Nišek tudi danes v boju za stopničke. Po prvi seriji je namreč sedmi. Le za zmagovalcem prve serije, Avstrijcem Janom Herlom, pa je zaostal Lovro Kos na drugem mestu. Timi Zajc je bil po prvi seriji 11. Domen Prevc je bil 23. Njegov brat Peter pa se v drugo serijo ni prebil. O razpletu tekme na slovitem Bergizlu bomo poročali v nadaljevanju programa. No tik za slovensko-avstrijsko mejo v Beljaku pa so danes tekmo že opravile skakavke. Še tretjič zapored je zmagala Nika Prevc, ki je s tem oblekla tudi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.
Jaz sem danes zelo zadovoljna z današnjimi skoki. Ja, no sploh pa tudi, da nam zdaj svojo najljubšo majico.
Je dejala Nika, trener Slovenk Zoran Zupančič pa je dodal.
Zdaj lahko rečemo, da imamo serijsko zmagovalko. Nika Prevc je danes pokorila konkurenco, zmagala z naskokom 26 točk na mali skakalnici, to je izjemno.
Uspeh Prevčeve sta dopolnili Nika Križnar s 6. in Katra Komar z 8. mestom. Ema Klinec je bila 21. Drugo mesto je osvojila domačinka Eva Pinkelnik, tretje pa kanačanka Abigail Strait. Dekleta nova tekma čaka že jutri, prav tako v Beljaku. Gremo v dvorane. Dan po odhodu Italijana Simoneja Pjanigianija z klopice devite Olimpije je včeraj slovenske košarkarske prvake prevzel Zoran Martič, ki se bo z Maji boril za najvišja mesta v Ligi ABA, v evropskem pokalu pa vsaj za kakšno zmago, saj je Olimpija po 13 porazih na prav toliko tekmah v tej sezoni že ostala brez končnice.
Zavedam se tako situacije, v kateri se nahajamo, kot tudi pričakovanj športne javnosti. Prepričan sem, da lahko z dobrim delom ob pomoči gledalcev ta pričakovanja tudi uresničimo.
Je dejal Martič, ki bo lahko računal tudi na slovenskega reprezentanta Zorana Dragiča, ki se je ekipi pridružil potem, ko je bil od oktobra na stranskem tiru. Še hokej. Olimpija bo po ponedeljkovi zmagi spet 5-1 na gostovanju v Fehervarju pri vodilni ekipi lige ASHL, v tem tekmovanju zvečer gostila Graz 99ers. V Alpski ligi pa se bo Celje doma udarilo s Kitzbühelom, Jeseničani bodo gostovali pri vodilni ekipi lige Celam Zeju. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Preglejmo še vremensko napoved, ki pravi takole. Popoldne se bo delno razjasnilo, le na zahodu bo še ostalo oblačno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 na severu od 4 do 7 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Jugozahodni veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 v zatišnih legah severne Slovenije od minus 3 do nič, najvišje dnevne pa od 10 do 15 v severni Sloveniji okoli 7 stopinj Celzija. Obeti. V petek se bo od zahoda postopno pooblačilo, v zahodnih in južnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati, ponovno bo zapihal jugozahodnik. V soboto bo oblačno, dež se bo razširil nad vso državo. Na Primorskem bo zvečer pihala burja. Še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 10 stopinj Celzija, Metlika 15, Murska Sobota 14, Maribor pod četrtek 13 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 12, tudi Krško 12, piha zahodnik v sunkih do 29 km na uro, Celje 11, Koper in Slovenske Konjice 10, Kranj, Ajdovščina, Ilirska Bistrica in Vrhnika 9, Logatec in Ravne na Koroškem 7, Gorenje vas 6, Jezersko in Listca 5, Kredarica pa jasno, minus 2 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Prav tako pa zaradi nesreče oviran promet tudi v Ljubljani na Betetovi ulici v križišču z avtocestnim priključkom Rudnik. Promet je povečan zaradi popodanske konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zastoje na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Kosezam, okvari vozil pa ovirata promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Kartino proti Celju, ter prav tako na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Maribor. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Danes boste lahko v oddaji Pogovor o prisluhnili pogovorom s slovenskimi škofi ordinariji. Oddajo bomo izjemoma začeli ob 16.30 in jo končali malo pred 18.30. Vabljeni, da jim prisluhnete in namesto pogovora o, torej zaradi te dolžine oddaje, mozaik dneva danes odpade. Še pogled na uro, 15.35 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.